Rauna. Но тут что то, что не соседита, не дает сестам гадам. Теологически люди и интересец виспусикс, росикс человекс, росикс гарикс акстикс, издевис грамат, спредич грамат, дзивайс, умденис. Я на шиен три. Jūs redziet to latviešu teologu tā laika, var teikt, traģismu. Viņa studijas vēl neko nenozīmēja, viņa attiecības pret visvareno toreiz vācietību nozīmēja daudz. Tas augtais pārvācošanas moments te izpaudās varbūt viss pilgtāk, un iedzina arī vienu tādu zināmu ķīli starp latviešu tautu un starp viņas mācītājiem. Jo tā bija parasta lieta, ka ar draudzi mācītājs sarunājās latviski, bet savā ģimenē valdīja viņa mācu Kaspaža. Un ģimenes valoda bija tad vācu valoda. Bērni tika audzināti vāciski un izauga dažos gadījumos par vēl stiprākiem vāciešiem nekā paši vācieši. Teoloģijas fakultātes latviešu studenti, teologi bija vairāki. Krišjānis Laimiņš. Dzīvies 1789. Gadā. Studēja teoloģiju no 1808. Līdz 10. Gadam, bet paliek tikai skolotājs. Un mirst Tambovā, arī ne Latvijā, 1823. Gadā. Hans Krišāns Irbe. Nav sajaucams ar mūsu prāvestu vai ar bīskapu Irbi. Dzimis 800. Gadā, teologs no 21. Līdz 23. Gadam. Skolotājs Iršu pagastā. Iršu pagasts bija vācu kolonistu pagasts Latvijā. Vienīgā tāda vieta, kur vācieši dzīvoja brīvi. Nometināti vēl Katrīnas laikos. Miris 1828. Gadā. Kā? Miris? 838. Gadā. 838. Zobens. Pahals. 1803. Gadā, teologs no 23. līdz 26. Gadam, Rīgas ģimnāzijas virsskolotājs, miris 83. Gadā. Kaspars Ernests Biespārdis, dzimis 806. Gadā, studējis teoloģiju no 23. 26. Gadam ievērojams mūsu kultūras darbinieks, rakstnieks, zinatnieks, skolotājs. Par mācītāju nav darbojies. Miris 1886. Gadā. Jēkabs Hainis Taurītis, dzimis Dolē 1804. Gadā. Teologs no 25. Līdz 28. Gadam, pēc tam mācītājs Dolē, miris 1836. Gadā. Arī viņa dēls ir bijis mācītājs, turpat Dolē, un arī dēla dēls. Dēla dēls pildīgi pārvācojies, tiek minēts kā vācu. Mācītājs Dolē 5. Gada revolūcijā nošauts. Kāds no pašu doleniešiem to ir izdarījis. arvan svojus gimenvatiska. Eitāns Augusts Eduards, dzimis 823. Gadā, teologs no 41. Līdz 48. Gadam, mācītājs Lupā, miris 1870. Gadā. Rutkovskis Adolfs Ferdinands, dzimis 820. Gadā, teologs no 41. Līdz 45. Gadam, mācītājs Kalnamuižā, tagad to sāc par tēvi tīri, un Dobeles prāvesta iecirknis, miris 890. Gadā. Roberts Auniņš, jau pieminēts, dzimis 34. Gadā, teologs no 54. Līdz 58. Gadam, mācītājs Cesvainē, 914. Gadā miris. Laikam tāpēc arī varējis tā pastāvēt, ka ir bijis tā stipri pārvācojies un uzskatījis to par to arī latviešiem nepieciešamo ceļu. Vēl viens dzirne, Friedrichs, liekas, tas ir brālis, teologs no 53. Līdz 57. Gadam, mācītājs Krievijā, miris 72. Gadā. Nu, tā mēs varētu turpināt to rindu, un jūs redzēsiet, ka mums netrūka tiešām teologu. Viņi bija, viņi radās, bet vai nu viņi visu savu mūžu nodzīvoja kā kādi skolotāji, vai pat mājas skolotāji, vai atkal tika par mācītājiem vācu draudzēs, kur gribot negribot bija jābūt vāciska. Jālieto vācu valoda, jādarbojās ar vācu draudzi un arī lielā mērā jāatsvešinās no saviem iedzīvotājiem. Viens no tādiem traģēdijas momentiem, bet no otras puses atkal mūsu tas jau tie atmodas latviešu tai ziņā, nekādreiz netaisnē arī pret šiem mācītājiem. Nevarētu saprast un iedomāties, kā varētu šādu jautājumu citādi atrisināt. Un viņa domāšanā atkal kļūdami vispār ļoti nekristīgi. Mūsu patriotisms jau ir audzis uz pagāniskiem un uz socialistiskiem pamatiem. Mēs pārējām tagad pie latviešu un igauņu pārkrievošanas un pārvilšanas pravoslavībā. Cīņu karstumā pret brāļu draudzi Vidzemes baznīcas vadība nepamanīja. Savelkamies pār sevi draudīgos mākoņus, pārkrievošanas un pravoslavizācijas draudus. Pēc Baltijas iekļaušanas Krievijas valstī pravoslavība bija pārstāvēta tikai ar ieceļotāju krievu locekļiem pilsētās, latviešu daļā tikai Rīgā. Un ar Nistades mierlīgumu 1721. Gadā arī pravoslavība ieguva Vidzemē ticības brīvību. Kādēļ tāds vārds? Tādēļ, ka Zviedrijas valstī ne pravoslavíma, ne katolicíma, ne týka cestas. To nebyl byl auty, nebyl divkápojem, nebyl drahodzes. On týkaj tad, kad šeit izbeidzās Zviedrijas virsvara, tad pravoslavíma ieguva šeit ticības brīvību un ticības tiesības, ko Pēteris pirmais jau tūlīnās savos noteikumos uzstādījumā Vidzemes mužniecībai. 1830. Gadi ienesa pēkšņu un spēcīgu pārmaiņu. Līdz šam tā eksistence bija ļoti tāda nemanama, nejūtama, tās dažas draudzes, kas šeit bija Rīgā, tikai ar, ar ieceļošiem krieviem, tās nekādu lomu visā mūsu tautas dzīvē un pazīt dzīvē nespēlēja. 1830. Gada pārmaiņas nāca pēc poļu sacelšanās apspiešanas 1831. Gadā, kad poļu brīvības cīņas tika nomāktas un Polija pakļauta Krievijai ciešāk nekā līdz tam. Ja viņa līdz tam bija kā Polijas ķēniņvalsts ar Krievijas ķeizaru kā valdinieku, tad tagad viņa vairs bija tikai Krievijas province. Nikolais pirmais ļoti stingrs pārkrievotājs un arī šāda veida briesmu, tālāku briesmu, var teikt, izvairīšanās gribā 1832. Gadā 1832. Gadā slēdz Viļņas universitāti. Viļņas universitāte bija katoļu, speciāli poļu, viens no lielajiem garīgajiem centriem. Ar 32. Gada 19. Jūlija dekrētu visā Krievu valstī, Krievijas valstī, slēdz visus katoļu klosterus un pavēl izraidīt visus mūkus. Jaunais izglītības ministrs grāfs Uvārovs, ja vārds ir jāievēro, viņš daudz ir darījis arī evaģeliskās baznīcas apspiešanai, Uvārovs 833. Uvārovs paziņo, ka kultūras politikā viņš turēsies pie trīs vienības pēdiņās. Patvaldība, pareizticība, tautība. Šī formula, man teikt, uz laikiem nosacīja pat formāli līdz 1905. Gadam, bet arī patiesībā var tā pāri līdz pat Krievijas ķeizarvalsts galīgam sabrukumam. Patvaldība nozīmē, ka Krievijas valsts nav saistīta ne ar kādām konstitūcijām. Ķeizara vienvaldība visās lietās, līdz pēdējiem sīkumam. Visu pavalstnieku attieksmi tikai tā, vai tikai viņu rīcība saskanāta ar ķeizara gribu. Nevis, ka viņi rīkojas kaut kādās likumības robežās, bet vai tikai tas saskanēs ar ķeizara gribu. Un ja tas nesaskan. Un katra tāda lieta, kas varētu pacelties kā kāda doma, priekšlikums, ideja, tas viss nāktu līnās zem šī pārbaudas momenta. Vai tas saskaņā ķeizara gribu? Un otrkārt, ķeizara likumi un rīkojumi. Tur nav nekādas pārsūdzības, viņi ir pieņemti vienvaldīgi. Pareizticība Krievu valstī ir tikai viena ticība. Tikai viena ticība ir ticība. Pārējais ir pieciestie veidojumi, pie kuriem ir jāraugās uz to, kā viņus pēc iespējas iekļautu pareizticībā un kā tādas atsevišķas arī iznīcinātu. Absolūti tā pati sistēma, kas ir kompartijai ar komunistisko partiju, kā jūs redziet, pilnīgi sasaucās šīs idejas, viņam tikai katrai ir tāds citādāks dots virsraksts. Un tautība, Krievu tautība, nekāda cita tautība, tas pārējai ir sveštautieši. Tā drūmi izklausās, kā piemēram tādā zemēs kā Polijā, kur iedzīvotāju vairums bija poļi, var teikt, nu, neskaitot vēl žīdus klāt, tāpēc tur bija, būtu tur 80-90% poļu, un tad tie pārējie bija arī žīdi. Tie visi skaitījās par citautieši. Un tikai Krieva administrācija un tur kādi ieceļojušie Krievi, tie bija tā sakot tauta. Pārējie bija inorodici. Krieviem, padomu Krieviem bija tas vārds nacmeņi. Tas ir tas pats vārds, tikai citādā toņa kārtā. Ne Krievs ir kaut kas jau arī nepilncilvēks. Un lūk, šis trīskanis, tas mums jāpatur vienmēr vērā, kad mēs domājam par notikumiem, kas risinājās Krievijas ķeizarvalstī un kas skāra latviešus vai tautiskā, vai ticības, vai izglītības, vai kādā citā ziņā. Katoļu draudzes. Te stāvoklis, kas radās Katoļu baznīcā, ko apkalpoja ordeņu mūki, palika bez garīgās aprūpes. Mohiļevas arhibīskaps, kuriem bija arī padotas Latgales draudzes, sūtīja savus semināristus. Tie bija poļi. Un tāpat nekas tur neiznāca labs no draudžam kalpošanas. Latgalē sākās un izplatījās mājmācība. Un atkal tādā pat formā, kādā vēlāk tas arī bija padomjā. Mājmācība notika pie kādas vecākas sieviņas, kur sanāca daži bērni, kuri mācījās lasīt, kuri mācījās kaķismu. Vairāk par 7 nedrīkstēja būt, tad tā jau ir skola. Padomjā bija tas pats es drīkstējām sagatavot konfirmantus pa vienam, laikam kaut kur ļāva pa diviem, kas vairāk tā bija skola, un tātad tas ir pretpadomi likums. Taisni tas pats bija ķīzariem šie likumi, ka tikai šie citi tautieši, šie nekrievi, kaut ko neiegūst savā labā no mājvācības. Tai pašā laikā, 1832. Gadā, šī gadā iekrīt arī baznīcas likumi evaņģeliski luteriskajām draudzēm Krievijā. Un nu šie likumi savukārt noliek evaņģeliski luterisko baznīcu par pieciešamo reliģiju Krievijā, kurai kuras valsticībai, pravoslavībai bija visas priekšrocības. Kā tā? Nu, likums paredzēja, ka evaņģeliski luteriskā baznīca pēc likumā noteiktās kārtības pieļauta darboties Krievijas valstī. Vācieši ļoti galilēji domāja, nu gan būs brīnišķīgi, ka tagad ir noregulēts baznīcas stāvoklis, bet viņi palaida no vēra vienu lietu. Ka šī pašā Krievijas valstī, kurā tagad evaņģeliski luteriskai baznīcai bija dots šis likums, ka viņa drīkst pastāvēt un zināmās robežās darboties, ka šī pašā valstī pravoslavība ir vienīgā atzītā īstā valsticība ar savām priekšrocībām. Un ka šī gadījumā bez tāda asuma kāds pirmatnējiem līdz kāru katoļus ar šiem spēcīgajiem soļiem pret katoļu garīdzniecību, īstenībā teorētiski evaņģeliskā baznīca bija līdzīgā stāvoklī kā katoļu baznīca. Tas ir pieciestā ticība. Ar to tāpat kā evaņģeliskie tā katoļi bija nolikti zem smagiem nosacījumiem un sodiem par jaukto pāru laulāšanu, kā arī šādu laulību bērnu kristīšanu, draudēja smags sods, atlaišana no amata. Pirmie reālie ierobežiem ticīgajiem. To pašu piedzīvoja Grūzijas baznīca Krievijas valstī. Kas tur bija ko darīt? Grūzija 1801. Gadā, būdama jau nāves atraudēta no Turku un no Persu puses, viņas beidzamais ķēniņš, tā sakot, pakļāvās Krievijas valstī, ķeizaram Pāvilam, kā Krievijas protektora, kā Grūzijas protektora, ka Grūzija paliek kā Grūzijas valsts, bet ar Krievijas valdinieku kā viņas valdinieku. Tātad īstenībā viņai vajadzētu būt joprojām patstāvīgai valstī, bet tomēr arī iekļautībā Krievijā, piemēram, arī aizsardzībā tā. Tas absolūti netika ņemts vērā, un Grūzijas, ko sauktā pareizticīgā baznīca, Grūzijas austrumu baznīca, kas bija dzīvojis savus patstāvības ceļus visus šos gadsimtus cauri turku un persiešu varmācībām un uzmācībai, pēkšņi tika padarīta par Krievijas pravoslavības vienu provinciju. Es atceros to gadījumu, kad pirms gadiem, 11 gadiem, kad bija Tbilisī uzmeklējuši viņu to dombaznīcu. Viņa bija, tā sakot, protams, Krievijas pravoslavīgās baznīcas tikai viena province. Un uzskata tas, ka tā skatos visi izkrāsumi, visi uzraksti tikai krievu valodā. Vaicāju tādai vienai dāmai, kas to ļoti uzskata to baznīcu un arī paskaidro. Saku, vai šeit ir jums krievu draudzes baznīca? Nē, viņi saka, tā ir mūsu, mūsu Grūzijas baznīcas, to baznīca. Es saku, bet te viss ir krievu. Jā, viņi saka. To mums tā izkrāsoja krieviski. Tādā veidā. Kā iekļauta un pakļauta. Ministrija domnas dīca. Tāpat vienvaldības bardzība ķēra arī pašu pareizticību vienā īpatā veidā. Tas ir tā svētā sinode, kas pastāvēja no, ka bija tāda bīskapu konference vai bīskapu lēmējas sapulce. Neievērojot nekādus bīskapu protestus, tika pārvērsta par kaut kādu iestādi līdzīgu ministrijai, tādu valsts arī pārvaldes orgānu. Un ar to vēl, kas nu bija izdarīts tagad, pie pašu pravoslavu baznīcas, Krievija galīgā veidā sekularizēja visas kristīgās baznīcas, nostādot viņas valsts pilnīgā atkarībā. 1836. Gadā. Un te mēs tagad pārējam pie tā momenta, ko nozīmēja latviešu pārtauktošanu vai pārvilkšanu svešā ticībā. Tur nebija starpības. Viens no spēcīgākajiem, iespaidīgākajiem ieročiem pārtauktošanā Krievijā, un tā arī tas bija domāts Baltijā, bija pravoslavu baznīca. 1836. Gadā nodibina Rīgas vikārbīskapiju, kas ir pakļauta Pleskavas eparhijai, Pleskavas bīskapijai. Par pirmo bīskapu ieceļ Irinarhu, agrāko Vīnes un Romas krievu sūtniecības priesteri. Viņš ir savā amatā šeit Rīgā, arī to vēlējiet. Irinars, 1836, 1945. Tā ir arī mani vārķēr mani. Visā Baltijā ir 18 krievu draudzes. Latvijā ir viena. Un viņas visas ir mazas, bet nu viņām ir viens bīskaps jau, kas viņas tagad ganīs un pārvaldīs. Jau 30. Gados Pleskavas garīgajā seminārā oficiāli no 42. Gada māca latviešu un igauju valodu, gatavojot misionārus Baltijai. 1842. Gadā izdod pravoslavu garīgos rakstus latviešu un igauju valodās. 1943. Gadā šis pats izglītības ministrs Uvārovs iesniedz ķeizaram projektu slēgt Tērbatas universitātes teoloģijas fakultāti. Tas būtu ļoti iespaidīgs arī darbs šeit evaņģeliskās baznīcas ierobežošanā vismaz. Atvietojot to ar kādu evaņģelisku semināru Rēvelē, Tallinā. Viena lieta ir universitāte, otra lieta ir kaut kāds seminārs. Ferdinandam Valteram, tas vēl nebija pirms viņa slavenā Valmieras sprediķa, bija iespējams Pēterpils iespaidīgās aprindās izskaidrot šāda soļa kaitīgumu. Un ķeizars atrad par iespējumu atļaut teoloģijas fakultātei turpmāk arī eksistēt. Vienas briesmas, ko arī Valters dzīvēti pareizi novērs. 1847. Gadā Rīgā atklāt pareizi ticību semināru. Prosēmies propagandai un agitācijas veiksmi duži vecēvā kāds palīgākādi neparedzēti arī apstākļi. Un te ir pasauti simtās zemes kustībā. Un otrs pierakstīšanās uz zemes saņemšanu otrs šīs kustības variants. Šie neparedzētie un neparastie masu psihozes savieņojumi īsti ļauva pravoslavībai pievienināt savu latviešu unikālu zemnieku kultus. 1735. gadā Slapjo vasaru dēļ vīdzemē nekas nepaauga. Un arī 1840. Gads bija tik lietājums, ka labība un kartupeļi sapūra tīrumos, bet rudenī iesētā sēkla neuztīga. 1841. Gadā pavasarī sākās bats. Īsts smags pats. Jau 31. Gadā valdības iesnodē bija jācīnās ar zemnieku atlaugumiem, it kā ķeizars aicinot uz Krieviju vidzenes zemniekus un dalot tukšās zemes. Viens no šādiem balvu celoņiem varēja būt tas, kā 1832. Gada zemnieki ieguva kustības brīvību, bet 35. Gadā, un tas ir ļoti interesanti, 35. Gadā, ķeizars izlaida manifestu par žīdu lauksaimniecības koloniju dibināšanu Melnās jūras apgabalos. Tie bija visi iegūtie no Turcijas apgabala, viņi bija praktiski tikpat kā neapdzīvot, tagad arī Ukrainas dienvīt, tagad arī Ziemļu Kaukāzu. Atbrīvojot uz 25 gadiem no galvas naudas, uz 50 gadiem no karaklausības, piešķiram 15-10 zemes, lauksaimniecības inventāru, māju uzcelšanu, lopus un tam līdzīgi. Tas tika piedāvāts šie kurzemes žīdumiem un no 35. līdz 41. Gadu izceļoja 344 žīdu ģimenes. Un tad nāca fantastiskas ziņas par turienas auglību. Θέλω να πείσουμε από τα σαφολίες, δόξονος γης, συμπανζήμιο. Γης ήρ, ως διεμινήν ο Ρώστομες, αλήθικο ζημεκαλκάζα, κουρκρίνιμι γη, σέτρ, ομιθυμό, για ζηγούτες, τα πιτσκαβίλ μία καλκάζα, να μην πίνει, πακλάω, πτσίσαρ, βιέντεια, παλτάν, σπαρίγους, όχι στοξάς, μοτκαριωτάς, έσβερτε για την ίδια τυρμαρχή. Όταν γης σπολονιζήσαν, τα πέγγελοι μάρει, αλλά ως να καρτυπέρι λαπτήσεις. Αλλή μη κάνεις. Μπετέλε πλατούλια της νάρτσα, φάντας της καζίνης, παρτούλια της αόμνη. Γρίτσε γράωτς, σβέλεον μέρα της νάρτσα. Κάρτος την αόμνη, Βασιλικού Σμάγκα. Αστρίχουλη είσαι ένα λαμπί μου σβάρ πάρτι βυσουγάτου. Νο, τα στιγμάστη λέει με τα λεπτά της ζήτης κάποιου μαζίας από τα φασόλου. Με αμφιάνω με τα σπιακτουρίες αλβίμα βία λίγελα. Ο μεσόδρα δηλαδή βου φαρίδασε τα λεπτά μάγκα. Έλοντας με μία ουστράτσο ο λεγνέμος ήταν κρυβής τα σφαλτήμαν. Τόσο θέλω συγκέντες την Μαγκανά, Ρίγα, Σαφίρος και Σφίμιες συνταζέμες τίποτάει, λέει ρεγιστρέτλος Γουμπέν Σφαλτέ. Τον δεβίσε κάτω πάντα με τα μπλήση. Ήστα η αδίση σύντομα μας, τον δεγενό μας, η αισθόνης, Postavljeno u Stokovinke, Pirog Stities, Lanini Sovi sud, u Stasov, Pensi, u Tejan zemlje. Ali u Dravodzis, nakar Arsarokski je bio pošli sa skladiš u Sarokska zgrima, Pravku su Tejan zemlje. U tebe, cilim gubernator Svrdezar, ulazno cilak Pavlijska, uveri u Tomoci, tle Pavlijkotem, Das ist ein deutsches Verlust, der Kastamizik-Slang, der hat da wirklich gut gemacht. Und deshalb bin ich natürlich, wie ich sage, bin ich da mal ein Mettitzor. Und da wird aus Kaltkarte ihr den Kompakter. Und da wird Klosset war, wir freuen, dass die Grimmbodor ist, was alles, Καπίτς περίξη σημαίνει ότι σαν προτζέλη πήγε πρέπει να βρεις καταπτύχημα. Αταξέλη, κρύον άλλαξε τα ζάμπρε η μήνη, η αμαλτηριάς, σαν αμαλτηριά. Άλλαξε σχεδόντας όλους τους πόλεμους έρθει και πήγε σε Umwischtes, das unabhängige Beschauber des Agitatis von Prosnau und Dresden Pustes. Will ich noch stoßen den Moral dir, aus dem Lüge, die Leine, ab dann in euer Grab, ab dann, um Likole Wiese aus Prassibus und Weizibus Ursäpste, Rebot habe ich es vorhin, können ich kommen dann wieder an ihm, an ihm, Kas bi rezultat? Rezultat je tas kad vidime izcelasne mir. Izcelasne mir je vas prednike degrebe i vas toki su stradat sa vas volite jas pravša su u visu. Oni sad čitav preto jas ali ali tam vada se spavšte kastavacu na luze kursus. Ir vienkārši, kas ir, vienkārši maldinājis tas cilvēks, un šis cilvēks tagad ir devušies uz šo vantu vietā. Rezultāts bija tas, ka biskapu Filaretu jau šo nevienu varētu satīt ierosināt tā vienu varā. Viņam ir jāatstāv Rīgā. Vārts un uzdīcim to panāca, ka viņu izpirms pārcēlus vodu, bet jau tur vienās bijis pēc tam uz Kišiņu, un viņa vietā nāca Filaretes. Ar Filaretu mēs tagad apstājāmies, palaklāts un savas tālākās vārājas. Filaretes 1845 līdz 48. Ar to sākās īstā pravoslavizācija. Šis bija tikai vēl par tiem saucamu elementu. Pēc tādēļ, tagad jau varam kavēties, jo tas mūs nebija drusku. Drusku tālāk mūs. Čo jūs
māc? Jā, jau pasaules tos nemīrs, kas iztēlās tagad. Bebru?
Jā,
Bebru nemie. Un kurā gadā viņi bija?
Tas bija 41. Otrā gadā. Es jau tagad to precīzu.
Jā, nu tas nebija tas.
Es tagad tam tiem uz prāvu Filaretu.
A bilo prieku, kas apsat un atķep visas mērķis, kādas ir visiem vērķis. Cieši, ko esmu šeit patlāts. Mēs cienījies, ja pret bija apteicis un kādas. Un bija gan rūt. Ar šo vakumu jau sāk. Ar vienas stundi. Pēc soļu pa soļu tā vēl. Viņam līdzi vēlēja tuvāk, tuvāk, tuvāk. Lai katru būs dienu. Lai katru būs dienu ilgākos momentus. Ar šo kamīnu nomiešanos. Ir viena pārāk. Jo viņa pasīnu, Thanks.